नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेगीत तिसऱ्या फावटी भाजपान हरियाणांत जैत मेळयला अशें म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं महाराष्ट्रांत 7,600 कोटी रुपया परस चड रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले. बँकांचे स्थितीचो अर्थवेवस्थेचेर आनी घरांच्या अर्थीक थिरतायेचेर थेट परिणाम जाता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सांगला. आयसीसी बायलांच्या T20 संवसारीक करण क्रिकेट खेळांत आयज भारताचो खेळ श्रीलंके आड जातलो. दादल्यांच्या T20 आंतरराष्ट्रीय 3 खेळां माळेंतलो दुसरो खेळ आयज भारत आनी बांगलादेश पंगडां मदीं जातलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेगीत तिसऱ्या फावटी भाजपान हरियाणांत जैत मेळयला अशें म्हळां. गीता, सत्य, विकास आनी बऱ्या प्रशासनाक ह्या भुयेंत जैत मेळ्ळां. सगळ्या जातींतल्या, धर्मांतल्या आनी समाजांतल्या लोकांनी भाजपाक मत दिलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच दशकांची दशकां वाट पळोवन आतां जम्मू आनी काश्मीरांत शांतीकायेन मतदान जालें हाचे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. प्रधानमंत्र्यांनी हरियाणा आनी जम्मू आनी काश्मीरांतल्या लोकांक परबीं भेटयली. जम्मू आनी काश्मीर आसूं वा हरियाणा आसूं, आपले सरकार देशाचो विकास करपा खातीर शेतकार, तरणाटी, बायलां आनी गरीब हांच्या विकासा खातीर वावर करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. इतले मजगती हरियाणा आनी जम्मू आनी काश्मीरान जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाची मतमेजणी काल म्हळ्यार 8 ऑक्टोबराक जाली आनी निकाल जाहीर जालो. हरियाणांत भाजपान 48 सुवातींचेर जैत जोडले, जाल्यार काँग्रेसीन 37 सुवातींचेर जैत जोडले. जम्मू काश्मीरांत नॅशनल कॉन्फरन्सान 42 सुवातींचेर जैत जोडले आनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसान 6 सुवातींचेर जैत जोडले. भाजपान 29 सुवातींचेर जैत जोडले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं महाराष्ट्रांत 7,600 कोटी रुपया परस चड रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले. ह्या प्रकल्पांत नागपूरच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे सुदारणा आनी शिर्डी विमानतळार नवी एक्वाटीक टर्मिनल इमारत बांदप हांचो आस्पाव जाता. सगळ्यां खातीर परवडपी आनी बरी भलायकी सेवेक चालना दिवपाच्या हेतान प्रधानमंत्री मुंबय, नाशिक, जालना, अमरावती, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशी, भंडारा, हिंगोली आनी ठाणे जिल्ह्यातल्या सरकारी वैजकी महाविद्यालयांचे उक्तावण करतले. तशेंच उद्देग मळा खातीर कामगार बळ तयार करपाच्या हेतान मोदी भारतीय कौशल्य संस्था IIS मुंबयचे उक्तावण करतले. भौशीक खासगी भागीदारी मॉडेला खाला आनी टाटा एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्टाच्या पालवान स्थापन केली ही संस्था मेकॅट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा एनालिटिक्स, औद्योगिक ऑटोमेशन आनी रोबोटिक्स यासारख्या म्हत्वाच्या मळार प्रशिक्षण दिवपाची येवजण आखता. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी विद्या समिक्षा केंद्राचे उक्तावण करतले, जातून विद्यार्थी, शिक्षक आनी प्रशासकांक लायव्ह चॅटबॉट वरवीं स्मार्ट उपस्थिती आनी स्वाध्याय यासारख्या म्हत्वाच्या शिक्षणीक आनी प्रशासकीय डेटाचो प्रवेश मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. बँकांचे स्थितीचो एकंदर अर्थवेवस्थेचेर आनी घरांच्या अर्थीक स्थिरतायेचेर थेट परिणाम जाता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सांगला. मुंबयच्या एका कार्यावळींत उलयतना अर्थमंत्र्यांनी म्हळें, बँकांनी जोखीम कमी करतना नफा मेळोवपा खातीर रीण दितना सावधगिरी बाळगुपाक जाय. चडांत चड आनी उण्यांत उणे रीण दिवपा विशीं शिटकावणी दितना तांणी सांगले. चड रिणां दिल्यार मालमत्तेच्या दर्जाचेर दबाव येवंक शकता आनी कमी रिणां दिल्यार लोकांचो फायदो आनी अर्थीक वाड हातून आडखळ येवपाक शकता. बँकांनी प्रगत तंत्रगिन्यान आपणावपाचो आनी सायबर सुरक्षा वेवसायिकांचेर चड खर्च करचो, जे सायबर धोक्यांतल्यान राखण करपा खातीर गरजेचे आसा अशें अर्थमंत्र्यांनी मुखार सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल नवी दिल्लींत 2022 वर्साचे 70वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयले. तशेंच अभिनेते मिथून चक्रवर्ती हांकां दादासाहेब फाळके जीवन गौरव पुरस्कार राष्ट्रपतींनी भेटयलो. फिल्म मळावेलो हो सगळ्यांत चड मान्यताय आशिल्लो असो पुरस्कार आसा. हो पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मिथून चक्रवर्ती हांकां परबीं भेटयली. मिथून चक्रवर्ती हांणी आपल्या अभिनयावरवीं फिल्मांत योगदान दिलां, त्या योगदानाचेर आपल्या उलोवपांतल्यान राष्ट्रपतींनी उजवाड घालो. तशेंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पुरस्कार फावो जाल्ल्या फिल्मांची तोखणाय केली आनी परबी भेटयली. पुरस्कार फावो जाल्ली ही फिल्मां समाजांत बरो आनी सकारात्मक बदल घडून हाडटली अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 ऑक्टोबर म्हळ्यार फाल्यां सावन 2 दिसांच्या व्हिएतियान लाओस भेटेर आसतले. ह्या भेटे वेळार 21व्या आसियान भारत परिशद आनी 19व्या उदेन ताशिया परिशदेंत प्रधानमंत्री वांटो घेतले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन शिक्षणीक संस्थांच्या फॅकल्टी वांगडा खातीर शिष्यवृत्ती येवजण जाहीर केल्या. हे येवजणे खाला भारतातल्या खंयच्याय विद्यापीठ अनुदान आयोग UGC किंवा AICTE मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांत अर्थशास्त्र वा अर्थशास्त्र विशय शिकोवपी पूर्णवेळ फॅकल्टी वांगडी अल्पकाळ संशोधनाक अर्ज करपाक पात्र आसात. RBI भितरल्या वेगवेगळ्या कार्यकारी वाठारांक उक्ताडार हाडून प्राध्यापक आनी विद्यार्थ्यांमदी RBIच्या कार्यावळीविशी जागृताय वाढोवपाचो हे येवजणेचो हेत आसा. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख फुडल्या म्हयन्याची 5 तारीख आसा. इत्सूक उमेदवारांक RBIचे अधिकृत संकेतथळार अर्ज आनी चड म्हायती पळोवंक मेळटली. भारतीय वेंचणूक आयोगान काल तांच्या वेबसायटीचेर हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल अपडेट करपाक कळाव जातालो ह्या काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश हांच्या आरोपाचो विरोध केला. आयोगान हो आरोप निराधार आसा अशें म्हळें. मतदारसंघातल्या 25 फेऱ्यांचो डेटा दर 5 मिनटांनी अपडेट जातालो अशेंच सांगले. मतमेजणी प्रक्रिया वेगान प्रसार जाल्ल्याचीही गवाय आसा अशें आयोगान मुखार सांगला. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल नवी दिल्लींत हमसफर धोरण सुरू केले. ताका लागून राष्ट्रीय म्हामार्गाचेर प्रवास करप्यांची सोय वाडटली आनी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सुविधांच्या विकासाक गती मेळटली. ह्या उपक्रमाक लागून समाजातल्या थळाव्या वर्गांक फायदो जातलो अशें मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगले. तशेंच हे येवजणे वरवीं रस्तो वापरप्यांक सोंपो सुरक्षीत आनी सुगदिणो प्रवास करपाक मेळटले अशें तांणी मुखार स्पश्ट केले. पर्यावरण आनी नितळसाण हांचे नदरेन तयार केल्ले हे धोरण पर्यावरणाक सैमाक फावो तशें आसतले अशें मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगले. धोरण तयार करतना उदकाचें संवर्धन, मातयेचें संवर्धन, कोयर रिसायकल, सौर उर्जा लक्षांत दवरल्यात असो उल्लेख तांणी फुडें केलो. तशेंच पेट्रोल पंपाच्या मालकांक तांच्या पेट्रोल पंपाचेर लेगीत मुळाव्यो सुविधा आसतल्यो हाची जतनाय तांणी घेवची असो उलो केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आदले फुडारी रामविलास पासवान हांकां पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपली. श्री पासवान हे धडाडीचे फुडारी आशिल्ले आनी गरिबांच्या विकासा खातीर आनी एक बळिश्ट देश आनी विकसीत भारत घडोवपा खातीर तांणी समर्पण भावनेन वावर केल्लो अशें एका सोशल मिडिया पोस्टान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. श्री पासवान हांच्या वांगडा वावर आनी काम करपाक मेळ्ळें म्हूण आपूण उपकारी आसा. वेगवेगळ्या मुद्द्यांकडेन पळोवपाचो तांचो दृश्टीकोन आपल्याक याद जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलां. ICC बायलांच्या T20 संवसारीक करण क्रिकेट खेळांत आयज भारताचो खेळ श्रीलंके आड जातलो. हो खेळ भारतीय वेळाप्रमाण सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. दुसऱ्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेचो खेळ स्कॉटलंड आड जातलो. हो खेळ भारतीय वेळाप्रमाण दनपारच्या 3:30 वरांचेर सुरू जातलो. हे दोनूय खेळ दुबईत जातले. दादल्यांच्या T20 आंतरराष्ट्रीय 3 खेळा माळेंतल्या क्रिकेट खेळांतलो दुसरो खेळ आयज भारत आनी बांगलादेशामदीं नवी दिल्लींत जातलो. हो खेळ भारतीय वेळाप्रमाण सांजेच्या 7 वरांचेर सुरू जातलो. सूर्यकुमार यादवाच्या फुडारपणाखाला खेळपी भारतीय पंगड खेळामाळेंत 1-0 असो आघाडीर आसा. 3 खेळामाळेंत जैतिवंत जावपाची आपली सन तिगोवन दवरपा खातीर आयच्या खेळांत जैत जोडप बांगलादेशा खातीर म्हत्वाचे आनी गरजेचे आसा. भारत जैत जोडपा खातीर पुराय तयारेंत आसा. आनी आतां खबरो सोपोवचे आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेगीत 3र्या फावटी भाजपान हरियाणांत जैत मेळयला अशें म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवी महाराष्ट्रांत 7,600 कोटी रुपयापरस चड रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले. बँकांचे स्थितीचो अर्थवेवस्थेचेर आनी घरांच्या अर्थीक थिरतायेचेर थेट परिणाम जाता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सांगला. ICC बायलांच्या T20 संवसारीक करण क्रिकेट खेळांत आयज भारताचो खेळ श्रीलंके आड जातलो. दादल्यांच्या T20 आंतरराष्ट्रीय 3 खेळा माळेंतलो दुसरो खेळ आयज भारत आनी बांगलादेश पंगडामदीं जातलो. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.